amin'ny anarany ray sy ny zanaka sy fanahy masina, amen. Dia faly miarabantsika mianakavindray a, manaraka zao vatsim-panahy entin'ny Radio Don Bosco amintsika izao.
Ady fatelo ambin'ny folo tsotra mandavantaona. Ny ahavelona antsika no irin'Andriamanitra. Fanasy fiainana ary tompo ny teny voalazanao, ianao no manana ny teny fiainana mandrakizay.
Tsika mianakavy any amin'ny fiadanan'ny tompo ho tanteraka tokoa an'izany. Evanjely masina nosoratan'i Masina Marika. Voninahitra anio anao ry tompo. Nalena tompo toko fahadimy andininy faharaika amby roapolo hatramin'ny fahatelo amby efapolo. Tamin'izany andro izany dia niondrana tamin'ny sambokely Jesosy ka no nitafita dia nitangorona ny vahoaka teo amoron-dranomasina izy. Dia avy ny anankiray amin'ny lehibe any sinagoga atao hoe Zahira ka no nahita azy dia niankohaka tamin'ny tongony izy sady nianta mafy taminy nanao hoe, marary rehefa ho faty ny zanako vavy ka andeha re mba hametra tanana aminy ianao mba ho sitrana sy ho velona izy. Dia nandeha niaraka taminy izy ary be ny vahoaka nanaraka azy sy nifanena taminy. Ary nisy vehivavy anankiray nitsidra roa ambin'ny folo taona zay efa niaritra zavatra mafy betsaka tamin'ny mpitsabo maro sy nandany ny fananany rehetra nefa tsy nihatsara velively fa vao maika niaratsiratsy kokoa aza. Noho ny narehany amin'i Jesosy izy dia nisisika tamin'ny vahoaka ka nanendry ny akanjo ny avy eo ivony fa hoy izy, na dia ny fitafiany ihany aza no voakasiko dia ho sitrana. Dia sitrana niaraka tamin'izay a ny loharanonaretiny ka tsarony tao amin'ny tenany fa sitrana izy. Teny eo ihany a dia fantatr' Jesosy fa nisy hery mivoaka tamin'ny tenany ka nitodika ny vahoaka izy nanao hoe, iza no nanendry ny fitafiko? Ary hoy ny mpianany taminy, hitanao izao vahoaka mifanety aminao izao ka ianao manontany hoe, iza no nanendry ahy? Dia nijerijery manodidina azy izy izaha ilay vehivavy izay nanao izany. Natahotra raha vehivavy sy terakofotra satria fantany izay tonga taminy ka nanantona azy sy ny ankohaka teo anatrehany izy dia nilaza ny marina rehetra. Ary hoy Jesosy taminy, anaka, ny finoanao no navonjy anao, mandehana ampiadanana ary sitrana amin'ny aretinao. Raha mbola niteny Jesosy dia tonga kosa ny avany an-tranon'ilay lehibe any sinagoga ka nanao taminy hoe, maty ny zanaka ho vavy ka nahoana ianao no mbola manahirana mpampianatra ihany? Fa noho nandre izany teny izany Jesosy dia nilaza tamin'ilay lehibe any sinagoga hoe, aza matahotra fa mino fotsiny ihany ary tsy nisy navelany nanaraka azy afa-tsy Pierre sy Jakoba. Ary no ny tonga tany an-tranon'ilay lehibe any sinagoga izy ireo dia olona nikorotana sy nitomany ary nonaona be any no hitany Jesosy. Ary niditra izy ka niteny tamin'ireo hoe, nahoana ianareo no mitabataba sy nitomany? Tsy maty raha zaza vavy fa matory. Dia nome azy fatratra ny olona. Fa i Jesosy kosa nandroaka azy rehetra dia nitondra ny ray aman-drenin-dra zazavavy mba amin'ireo nanaraka azy nihiditra tao amin'izay ny amparan-dra zazavavy ary nandray ny tanany sy nilaza taminy hoe talita komi, izany hoe ry zazavavy, hoy aho aminao mitsangana. Niaraka tamin'izay dia nitsangana ry zazavavy ka namindra, fa efa 20 taona izy dia talanjona indrindra ny olona. Fanora ranomafy izy ireo mba tsy atao fantatr'olona izany, ary nasainy nomenkanina ry zazavavy. Izany ary ny tenin'ny Tompo, derana eo anao ry Kristy. Taorina fagagana ton Jesosy tany Zeraseny a araka ny voalaza ao Masina Marika 5:20-40 dia nitantara no hoe manana fahefana ambony lavitra no fahefana demony a Jesosy. Ary eto indray Masina Marika dia manambara amintsika fagagana anankiroa izay ahitana taratra mahatompo ny ainan'Andriamanitra any Jesosy. Misy teboka maromaro entina hifampizarana amintsika eto mahakasika an'izany. Voalohany dia hoe miankina amin'ny finoana sy ny fahataterahany ny fahagagana eo amin'ny fiainantsika, eo amin'ny fiainany tsirairay. Ny fahataterahany izany fahagagana izany eo amin'ny fiainan'ny olona dia miankina be dia be amin'ny finoana. Izany hoe raha tsy amin'ny finoana dia tsy afaka hanao na inona na inona eo amintsika Andriamanitra, satria tsy mandray azy isika. Ny finoantsika an'Andriamanitra no mahefa ny zavatra rehetra voalohany indrindra. Izay no manentana sy mampirisika antsika anatona an'i Jesosy ka ilaza sy hitondra eo aminy izay manjoantsika ary hitalahontsika aminy ny fahasoavana ilaintsika. Eto amin'ny evanjely a dia misy olona anankiroa nanana finoana tokoa ary tanteraka taminy izay nangatahany tamin'i Jesosy. Toy izany ihany nataony Jaira lehibe any sinagoga niakohaka tamin'ny tongotr'i Jesosy sady nianta mafy taminy. Hoy izy hoe andao re mba hametra tanana amin'ny zanako vavy mba ho velona izy. Raha vao nahita an'i Jesosy izy dia nandohalika ary niangava azy mafy dia mafy. I Jaira lehilahy mpanazava araka ny azo antikanany izany anarany izany avy amin'ny teny abrio anaran'io, teny manana fihetsika mahagaga. Lehibe an'ny sinagoga izy, mpitary vavaka, manao vavaka ho an'ny olona, kanefa izy indray a no mandohalika. Ka raha toa azy daholy ny lehibe an'ny sinagoga rehetra dia tsy nivonoany Jesosy, fa ireo sasany dia fantatra fa nanao azy ho mpisantoka. Efa nandreny lazan'i Jesosy Jaira amin'ny fanaovana fagagana maro ka tsy itsikera hoe andro tsy azo anaovana fagagana ny nanaovan'i Jesosy fagagana, fa zavatra tokana ny tao an-tsainy dia ny finoana fa tena mahasitrana ny zana mivavy eo fofaty Jesosy. Eto nitebiteby ka mitady vonjy hatraiza hatraiza mba tsarontsika tokoa angamba Andriamanitra raha tandondosa tokoa isika. Indraindray aza moa rehefa misy zavatra mitranga tampoka eny amin'ny fiainantsika eny dia miantsika hoe Andriamanitra na Jesosy, nefa aza donoana ny miantoraka mandohalika eo anoloany raha mitafitafy antionony ny hafaliana, raha tojo hafaliana isika. Raha mba fantatsika manko ny mangatam-pahasitranana aminy amin'ny fahotana tahaka ny mamay antsika mangataka fasitranana aminy mba hasitrana ny vatana. Momba lay vehivavy nijaly elabe ndray ta tamin'ny evanjely de to zany ihany ko efa nijaly elabe a no naretina nanjo azy ity vehivavy ity na dia ny fitafiny ihany aza no voakasy hoy izy de ho sitrana androso ho any amin'ny Zahiry Jesosy nefa tsy niala ny vahoaka fa mbola nisisika taminy teo tsy nety niala lehibe lavitra noho ny azy ireo anefa ny fahasahiny ilay vehivavy marary mihery azy hikasika an'i Jesosy izany fahasahiny izany notoeriny ny lalàna jody izay mandrara ny maloto anisan'izany marary ny mitsidra naharitra notoeriny ny tahotra satria natoko izy fa tsy anameloko azy Jesosy ary ny mafy izy fa ny fikasihana fotsiny a an'i Jesosy de asitrana azy nikasika ny akanjon'i Jesosy avy taoriana raha vehivavy raha avy namakivaky ny vahoaka mihoatra ny 200 izy ary no nikasika ho Jesosy sanganehana mpianatra satria vahoaka maro no manodidina azy ka hoe iza nikasika tsy azon'ny apôstôly anefa nihevitr' Jesosy amimpahalalàna tanteraka fa hoe sitrana izy raha mikasika mory tongotra akanjony ampanetretena sy ampinoana ihany koa izao no tokony ho fantatsika raha mahasitrana n'ilay ity vehivavy marary itya ny fikasihana ny vatan'i Jesosy dia satria ho vatana io no fanaka hitoerany mahandriamanitra azy amin'ny alalany maha-olombelona azy no andraisantsika ny fahasoavana rehetra avy amin'ny fomba mahandriamanitra azy zava-dehibe ho antsika ny maha-olombelona ny kristy fa izany fomba izany ihany no andraisantsika ny aina avy amin'andriamanitra izany vatana masina loharanom-pahasoavana izany no raisina amiko amin'io ko aza misalasala amin'ny andro lahady toy izao ny miray tanteraka amin'ilay teantsika dieny meloha faharoa de hoe na io aza ny finoana fa raha finoana tsy ara-nasa de zava-poana. Zay voalaza antsika teo aloha zay de azo fitinina amin'ny voalaza masina Jakoba hoe ny finoana tsy ara-nasa de zava-poana. Isika tsirairay avy a de mananjavatra maro tiana angatahana amin'andriamanitra mba hitsimbinany ny aintsika. Koa mba hatanteraka izany de toe-panahy ilaina nanantsika ny aharesy lahatra antsika ny tokony handraisantsika anjara amin'ny asa-panavotana ataon'i Kristy ho antsika. Ary efa vitantsika izay tokony ataontsika de amin'izay a vao hisy lanjany eo amin'ny fiainantsika ny tenin'i Jesosy hoe aza matahotra fa mino fotsiny ihany. Ary eo amin'ny talahoana de aoka tsy ho adintsika fa tokony sitrapon'andriamanitra no tanteraka fa tsy ny sitrapontsika. Araka ny teny Jesosy hoe ka tsao aloha nyfanjakan'andriamanitra de omenanao a ny fanampony. Fahatelo a dia ny olana. Zao ny olana, isika indraindray efa tsy te hanao nefa ny hafa ihany koa sakanantsika tsy hanao ny asa mpamonjena. Jereo tsara fa raha mbola miteny eo Jesosy a de tonga ny hiraka avy any an-tranony lehibe any sinagoga laza fa matra zazavavy. Tsy nisy nanampo ny tany an-trano fa afaka manangana amin'ny maty i Jesosy. Mahay manasitrana amin'ny aretiny no fahafantarany zareo azy fa tsy afaka amelona indray ny amin'ny maty. Dia hoe aza manahirana ny mpampianatra intsony fefa matra zazavavy. Zay le hoe ny olana de matetika isika efa tsy te handroso intsony de ny hafa koa sakanantsika aza manahirana ny mpampianatra intsony. Nahoana ny manahirana ny tena na ny tompo? Fiteny fandre matetika izany. Nahoana ny manahira tena ho an'ny ranona efa mpanota mafy hoditra io? Nahoana no hananatra ny zanaka? Very andro fotsiny ianao satria tsy mety miova intsony io. Efa be zay fivavahana natao azy ireo zay kanefa tsy misy zavatra ny ova. Ka eto ary de mankahirantsika ny tenin'andriamanitra hoe natsapanao fa tsisy vokany aza ny ezaka ataonao anampiana ny hafa, ny fandrosoam-panahy, ny fiainam-panahy eo aminao, maro ny sakatsakana maro samihafa de aza kivy a na ilaza hoe aza manahirana mpampianatra intsony fa mirosoa miondrana miaraka amin'ny mpampianatra. Fa efatra de hoe azakivy a ny mifanoro na mandalina ny finoana. Nahoana ary Jesosy niaraka tamin'ny Piera sy Jakoba sy Joany ho any an-tranony Jaira? Ireo apôstôly telo lahy ireo a no nanatika amin'ny fivantare ary anatika ny fialana eny ihany koa. Dia averimberin'i Jesosy a ny fandaliana mponoana tamin'izy ireo ary tsy netikivy Jesosy tsy ety sasatra nanorana izy ireo satria teorina de ny voalohany de ny hopapa, faharoa martiry voalohany ary ny fahatelo ho mpianatra malala. Zay a no fiainan'ny Pera sy Jakoba sy Joany niaraka tamin'i Jesosy. Ka aza metikivy e ny mandalina finoana ny mandroso miaraka amin'i Jesosy. Fa dimy farany a de ny teny nataon'i Jesosy tamin'ny evanjely teo hoe fanoriany Jesosy de hoe isika de tokony ho kristianina amin'ny fo, kristianina amin'ny joro, kristianina komi. Zay moa nle ny lazainy teo. Fantatr' Jesosy a zay ataony raha niditra tao an-trano na dia nomezan'ny olona tao aza izy raha niteny hoe tsy maty ny zaza fa matory. Tsy nisy nahalala fa hitondra fahasalamana ho antira zavavy ity izy tamin'izay. Raha zazavavy izy mitsangana talita komi, tena raha mianina io. Tsy nisy nanadino zany teny roa izany izay rehetra nanatrika teo. Teny fiangaviana ndra zazavavy ifo hiarina ho velona indray. Feo entsika mody ary ry kristianina havana dia tsy ho adinintsika ireo tenindreo. Kristianina komi, kristianina amin'ny fo, kristianina amin'ny joro. Rehefa manao batema dia ilay misy an'ilay hoe efeta nidika ny dia hoe mifoaza, aza manahaka ny rahalahan'ilay zaza mpandany. Ny zaza mpandany niarina tamin'ny fotany fa raha oviana kosa ilay zokiny no ifo amin'ny fitopoateny fantatra. Ka izay no iangaviany ny tenin'Andriamanitra amintsika hoe kristianina mifo, kristianina mijoro. Dia eo moa matetika ny raha misy olona matory foazina dia iny moramora kokoa noho ny olona mody matory. Ny olona mody matory tena manahirana mihitsy a ny mamo azy. Fanentanana eto hoe kristianina mifo, kristianina mijoro.
Tiana no diabo zayarana no alabo
tani funa no filingu unenaku
araka ny vaky teny faharoa taratasy faharoa ny korintianina toko fahavalo dia imasin-dapoly a dia manasa antsika mba hifanampy eo amin'ny fiainana, indrindra amin'ny asa fitiavanamana sy ny asa fiantrana. I Jesosy no ohatra antsika amin'izany, na dia mpanankarena azy izy dia tonga mahantra noho ny aminareo mba hampanankarena anareo a amin'ny fanitrany. Ny ambavanareo hoe imasin-dapoly no nanentsina ny tsy ampy amin'ireo havanareo mahanitra. Efa tsara izany fa tokony ohatra n'izany hatrany isika, tsy ny amim-bava fotsiny fa ny tsara sy ny soa ao amintsika rehetra mifampizarana. Piraitam-po amiko ao amin'i Kristy ny hafa ka mitovy zo sy asina amiko. Ny asambarako dia miankina amin'ny asambarany, ny asambaranako dia miankina amin'ny asambarany hafa. Ka kristianina mahay mandanjalanja na ara-batana zany na ara-panahy. Ny fitoviana ry havana no irin'Andriamanitra tsara no mitsinjo ny farany. Ao ilay fitenenana fantatsika hoe tanora ratsy fiary ka antitra vao ratsy laoka, nefa vao mainka tsara kokoa, na dia hoe tsara aza mitsinjo ny farany, vao mainka tsaratsara kokoa no hoe tsara fiafara. Misy ireo olona mitsinjo ny farany nefa ratsy fehifara. Lay lazainy masin-dapoly teo ihany amin'ny korintianina faharoa toko fahavalo io nle hoe mahay mitsinjo farany a, dia nohatra hoe nyraisiny teo dia hoe toy ny mpanankarena amin'ny tsirariny tsy mahay mitsinjo farany zany. Arena be a sy lova be ve ny afarana hono, nefa ao ihany ko ny Jesosy niteny hoe anio alina ihany dia alaina aminao a ny fanahinao. Ka ny tsara fiafara dia ny olona manana mifamindram-po, mahay mamindra fo, ny olona miavana, ny olona manana fitiavana, ny olona mijery mohanitra, ny olona mino, satria zay tsara fiafara zay a dia asehon'Andriamanitra amin'izay olona manana an'izay ny fahavelomana mandrakizay, ary izay fahavelomana izay a no irin'Andriamanitra ho antsika. Amen. Mombantsika mianakavy any Tompo ho tanteraka tokoa anisany. Irotsaka amintsika ary ombantsika mianakavy mandrakariva ny nitsodran'Andriamanitra mefa ny zavatra rehetra, ny ray, ny zanaka sy ny fanahy masina. hitantana andinantsika an'i Jesosy Kristy isaorana ny Andriamanitra.